Ma šta mi je?
Ma šta mi je?
Ma šta mi je?
Ma šta mi je?
Ma šta je?
Ma šta mi je?
Ma šta je sa Selenom Berić.
Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate 55. po redu emisiju Maštarije, maštamije. Danas pričamo kako preboljeti raskid. Da li je gore biti ostavljen na petak 13. ili na 14. februar? Šta mislite? Dok se svuda oko nas slavi ljubav, mi emisiju posvećujemo ostavljenima i nesrećno zaljubljenima. Krećemo od dramatičnih odluka nakon raskida, pa sve do blokiranja na svim društvenim mrežama. Sa nama su danas Mila Mandić i Jovana Ćerketa, studentice psihologije. A mi vam želimo srećnog Svetog Trifuna ili Dan zaljubljeni. Šta god da slavite, samo budite danas srećni. A sada slušamo Erosa Ramazzottija.
Considera l'ipotesi di non sentirti schiavo di nessuno mai. Decidere della tua vita in piena autonomia, casomai. Senza preoccuparsi dei giudizi, della gente, dell'ipocrisia, dei commenti ad alta voce, dell'invidia che non si lava più via. Inizia qui. Ora girare un nuovo film, tu il protagonista, perché poi sentirsi meglio non è mai uno sbaglio. Ama come senti in ogni forma libera, perché anche tu lo sai, lo capirai, che i sentimenti non puoi tenerli in gabbia.
U 11 časova i 9 minuta se vraćamo u emisiju Maštarije, maštamije. Danas smo u duhu ostavljenih, a ne zaljubljenih, a sa nama su Mila i Jovana. Dobro nam došle.
Hvala, Selina.
hvala što se... Izvini, Jovana, hvala što si nas pozvala u emisiju i što ćemo zajedno sa tobom da razgovaramo o ovoj temi.
Da, također, hvala ti puno što smo tvoji gosti i nadamo se da će nam biti zanimljivo.
I ja se nadam i jako je hrabro što ste odlučile da gostujete baš na ovu temu, ali žao mi je malo što nemamo muške populacije da vidimo njihov ugao gledanja, ali nema veze, mi ćemo sada i ženskog da obradimo ovu temu. A prvo pitanje za vas je koje su vaše maštarije?
Pa iskreno, moje maštarije su, ja mislim, iste posljednjih godinu dana, a to je jednostavno kvalitetan odmor, pogotovo nakon ispitnog roka, što vjerujem da se mnogi studenti sada poistovjećuju sa mnom, tako da su moje maštarije trenutno kvalitetan odmor.
Pa kod mene je slična situacija kao kod Mile, samo što ću ja možda vezati danas malo više za ovu temu, pa nekako su mi uvijek maštarije da imam te bliske ljude oko sebe i neko koje je meni drag. Mislim, ja jako često maštam i odim tako u neku svoju krajnost, tako da kad pričam o ovoj temi, možda slike koje mi se često pojavljaju su vezane za sigurnost, bliskost i neke voljene.
Divno, divno. Želim vam sreću u vašim maštarijama, a sada ćemo se malo prebaciti na našu temu. Šta mislite, da li postoji pravilan način da se preboli raskid?
Pa ja iskreno mislim da ne postoji pravilan način da se preboli raskid, jer svaki raskid sam za sebe, svaka osoba je individualna i mislim da je svaki način zapravo autentičan. Baš zbog toga svi mi drugačije prolazimo kroz raskid i neko plače, neko se povuče, neko traži bliske ljude da budu u njihovom društvu. Tako da mislim, ono što je najvažnije je da ne žurimo kroz taj period raskida, odnosno kroz to preboljavanje, ajmo reći, nekako da damo sebi vrijeme da emocija odradi svoje i da jednostavno prihvatimo emocije takve kakve jesu, da prođemo kroz tu tugu.
Da, složila bi se isto sa Jovanom, isto jednostavno, kao što je ona već rekla, svaka osoba je individua sama za sebe i reaguje na drugačiji način, tako da jedino za što bi trebalo i težiti jeste da se ne potiskuju te emocije koje su prisutne u osobi, nego jednostavno da se nađe način kako to jednostavno projektovati na neke stvari ili na neke aktivnosti kako ne bih doživljavala više negativne emocije.
Da, nekada zaboravimo koliko je normalno da nas stvari bole, koliko je normalno da budemo tužni, nekako uvijek to potiskujemo, ja prva to potiskujem i navikla sam da funkcionišem skroz drugačije, ali baš sebi treba ostaviti prostora da budemo i tužni, i ljuti, i bijesni, ali da je to sve u nekoj granici i da se okružimo sa dobrim ljudima koji znaju šta nama treba u datoj situaciji. A zašto raskid boli čak i kada znamo da je veza bila loša za nas?
Pa loša veza ne mora značiti nužno da nije bilo ljubavi. Jednostavno, ljudi mogu da vole jedni i druge na različite načine, ali da ne znaju na pravi način to da pokažu. Naravno, svaka osoba ima drugačiji način kako pokazuje ljubav. Nekima to odgovara, nekima ne. Ali jednostavno, ono što treba da se ustanovi u svakoj vezi jeste taj osjećaj pripadanja koje, eto, Jovana i ja smo studentice psihologije, pa možemo to povezati sa Maslovljevim potrebama, odnosno njegovom hijerarhijom potreba, da je jednostavno osjećaj pripadnosti ono što zapravo treba da se teži u svakoj vezi i da osobe proizvedu jedne u drugom.
Da, slažem se apsolutno sa Milom. Ja bih možda dodala još da čak i ta loša veza sa sobom nosi naviku. Mi smo navikli na tu osobu. Koliko god nam u nekim momentima sve to bilo stresno, opet ostajemo vjerovatno u toj vezi zbog jačine ljubavi i nečeg što osjećamo. Tako da to nas boli. To što nas, mislim, boli samo može biti pokazatelj da smo bili emotivno u toj vezi.
Da, slažem se i stvarno i u toksičnim vezama ima ljubavi, u vezama mnogo stvari neštima, ali uvijek se vežemo za neke lijepe trenutke. Ali postoji li slučaj kada raskid ne boli, da li je to normalno?
Naravno da je normalno. Pogotovo kada su u pitanju dvije normalne, zrele osobe koje znaju jednostavno da komuniciraju, što je zapravo i najvažnije u jednom odnosu, kako i prijateljskom i porodičnom i ljubavnom, to je jednostavno ta komunikacija. Kada su osobe dovoljno zrele i kada su svjesne da je komunikacija nešto što je nužno ili za uspostavljanje ili prekidanje nekog odnosa, mislim da tu zapravo ne bi trebalo da bude nekih problema, da je raskid sasvim normalan u tom slučaju.
Pa definitivno, ali isto mislim od dužine veze da to zavisi. Ako smo s nekim duže u vezi, naravno da poslije toga, taj, mislim, period vezivanja je bio dug, tako da i taj neki period poslije toga je logično da će biti dug. A opet, često se desi, na primjer kod žena pogotovo, da one prije prebole u toku vezi. Tako da taj sam izlazak iz veze zapravo njima možda neko olakšanje, a ne toliko bol.
Da, ja sam to htjela da dodam, koliko ima stvarno veza u kojima se preboli u toku veze, jer da, uvijek smo navikli gurati kada nešto ide nizbrdo, mi guramo uzbrdo i želimo da to potraje, želimo da sve damo od sebe, a na taj način samo se udaljavamo od osobe i tokom veze. Da li je bol nakon raskida više vezana za osobu ili za taj osjećaj gubitka pripadnosti o kojem smo pričali, sigurnosti?
Pa iskreno, ja bih to vezala i za jedno i za drugo. Zavisi, stvarno, mislim da je jako individualno pitanje i da uključuje nekako obe strane. Ako nas je neko povrijedio, onda će taj bol biti, ajmo reći, važniji, tačnije prevagnuće, bit će vezan za tu osobu. Ipak je ta osoba dio naše svakodnevice i normalno je da će nas boljeti njeno odsustvo. A opet sa druge strane, svi mi težimo toj nekoj sigurnosti i tom osjećaju koji ta sigurnost zapravo budi nama.
Da, složila bi se sa Jovanom. Također možda što bih dodala jeste da je bol u nekim momentima zdrava. Zapravo ljubav je jedan proces sazrijevanja, što kao i neki drugi procesi koji su ono prisutni u našem životu, ali jednostavno naučiti suočiti se sa boli ili sa gubitkom neke osobe ili gubitkom sebe kroz neku vezu je nešto što zapravo podstiče nas i podstiče naše zrelo razmišljanje.
Da, divno si to objasnila. Inaka da je bol možda pokazatelj koliko smo se dali u odnosu, koliko smo voljeli, možda u tom momentu i dalje volimo, baš to zdravije, čak i tuga zdrava, i Balašević kaže sve prave ljubavi su tužne, tako da sve prave ljubavi moramo nekad isplakati i tako preboliti na neki način da pustimo bol da u nama vlada. A kako da prebrodimo rutinu ako smo svakodnevno navikli na tu jednu osobu?
Pa jednostavno, ja mislim da je tu najvažnije naći druge aktivnosti i neke aktivnosti koje se vezuju za interese same individue i samim tim posvetiti možda više vremena tome i upražnjavanju tih aktivnosti kako ne bih možda razmišljali o momentima u kojima se trenutno nalazimo, ali u svakom slučaju ono jednostavno dati sebi vremena i ispuniti ih stvarima koji ispunjavaju vas.
Pa definitivno, definitivno složila bih se sa tim, ali isto tako mislim da je jako važno da osoba sama i u toku veze ne izgubi sebe, da ima te aktivnosti na koje će se kasnije osvrnuti kad te osobe možda ne bude više pored nas, što je realnost. Tako da u redu je da provodimo vrijeme sa tom osobom, da budemo tu, međutim sa druge strane mislim da je jako bitno da posvetimo vrijeme i sebi, da imamo svoje aktivnosti koje radimo, da njegujemo svoja prijateljstva, jer nekako ta prijateljstva ostaje za možda čitav život, a ta osoba koja je sad trenutno tu ne mora da znači da će nužno biti čitav život pored nas.
A dosta ljudi popusti pa sve aktivnosti koje smo prije imale odu u neku drugu stranu, a postanu nam, eto u našem slučaju mi smo žene, postaju nam aktivnosti od muškarca. Krenut ćemo da se bavimo stvarima koje on voli i sve, mislim, i to je u redu, ali u granici, ne da sad cijeli naš život postane njegov.
Baš to.
A da li treba prekinuti svaki kontakt ili je prijateljstvo moguće?
Pa iskreno, ja mislim da treba u početku prekinuti kontakt, ali opet, mislim, nadovezati se na to što sam rekla za zrelost osobe. Da osobe koje su zrele, mislim da je okej kada se sretne ta osoba sa kojim smo mi provodili neko naše dragocjeno vrijeme. Mislim da je okej stati, popričati, vidjeti šta ima jedno kod drugoga, ali mislim da jednostavno kontakt, odnosno gubitak kontakta neposredno nakon prekida veze je jednostavno nužan. Jer ne bi se prekinula veza da je zapravo funkcionisalo sve kako treba.
Baš tako, slažem se i mislim da je, ja isto vjerujem da je nekako bolje prekinuti kontakt.
Da li ste ikad pokušale prijateljstvo nakon raskida?
Jesam.
I?
Pa čudno je. Čudno je zato što je teško izbaciti emocije, teško je ne razmišljati o nekim sjećanjima i nekim momentima koji su zapravo činili tu vezu pozitivnom. Tako da iz svog iskustva bih rekla da je možda najbolje da se na početku malo distancira.
Da, ja nisam doživjela takvo iskustvo, ali mislim da koliko god mi sebe smatrali jakima i da mi to sve možemo podnijeti i ovaj, kad vidimo tu osobu nekako u tom bolnom periodu, ovaj, vežemo se više za te neke lijepe stvari, lijepa sjećanja i onda nas to povuče ka toj osobi.
A niste za blokiranje na društvenim mrežama?
Pa sve zavisi kako se veza prekine.
Da,
i zavisi koji je razlog prekida veze. Ako se desilo neko nepoštovanje, onda distanciranje i gubitak kontakta je jednostavno ono,
neizbježan
i jednostavno treba da tako ostane i da se ne pokušava uspostavljati nikakav prijateljski odnos ukoliko je nepoštovanje bilo prisutno i bilo zapravo razlog prekida tog odnosa.
Ja iskreno mislim da društvene mreže malo otežavaju sve to, sam prekid, jer onako nekako je stalno tu ta osoba, ako se ne otpratimo.
Pogotovo kad ta druga osoba ili mi sami želimo da se dokažemo kako mi sad dobro živimo.
Da, to.
Izlazimo, nikad nismo izlazili, dok smo bili u toku veze.
Sređujemo se, postavljamo stolije, da, čekamo da ta osoba pregleda.
Da. Baš, mislim, taj strah, pričat ćemo kasnije o tome da je osoba nastavila dalje, da ima svoj život. Jako je teško, ali ima dosta i veza koje je bukvalno završena na blokiranju. To mi je strašno i ja sam za blokiranje u različitim situacijama u nekom momentu, ako je već otišlo do neke krajnosti. Inače nisam, ali da se veze završe na blokiranju mi je strašno, bez razgovora, pogotovo ako je to trajalo. Šta god, mislim stvarno da treba se sjesti sa tom osobom i pogledati jedno drugo u oči i razgovarati, i to je nužno, ne da završimo na blok listama ili mi blokiramo na WhatsAppu pa do maila dođemo na kraju da nikako ne dođe do nas.
Također složila bih se sa tobom, jednostavno mislim da je ta komunikacija i nužna i neizbježna što se tiče raskida, da bi ne bi trebalo da se vrši ni preko poruka, ni preko blokiranja društvenih mreža, nego jednostavno ta komunikacija bi trebalo da bude zdrava i trebalo bi jednostavno da bude pokazatelj šta su neke naše mane, gdje smo mi griješili, kako bi mi mogli naučiti iz toga i možda u sljedećoj vezi, u sljedećem odnos, ne mora biti ljubavni odnos, da jednostavno poradimo na stvarima koje su prethodnoj osobi smetale. Ukoliko su naravno stvari koje su u skladu sa našim sposobnostima, da li smo voljni zapravo uopšte mijenjati neki dio sebe zarad održavanja odnosa sa drugim ljudima.
Slažem se, baš si to divno rekla. A da li ste vi nekad završili blokirane nekom?
Pa ja nisam iskreno.
Nisam.
Zato što sam generalno osoba koja baš forsira komunikaciju, da. Pa onda ne dozvoljavam jednostavno drugoj osobi.
Zato smo i psiholozi.
Tako je.
A da li ste vi blokirale?
Nisam.
Nisam ni ja.
Nije. Eto. Žao mi je što nemamo neko iskustvo koje, da podijelimo
sa vatreno.
Ali da, uvijek sam stvarno da se to riješi na neki normalan način. I ako se raziđemo u kakvom god da smo odnosu, mislim, nije to potreba da ja sad vidim kako on živi, ali baš iz tog vremena koje smo proveli zajedno, da ja sad tebe uklonim. Naravno, i desi se situacija da možda novom partneru smeta što mi sada imamo uvid u život drugog, ali stvarno ako su tu se ohladile emocije, može i stajati pred nama svaki dan.
Pa jeste, bar iz nekog poštovanja.
Da. A šta znači kada neko brzo uđe u novu vezu nakon raskida?
Pa mislim da ne znači isto za sve. Neko možda stvarno bude spreman da uđe u nešto novo, pogotovo ako je prebolio već prije samog prekida, ono što smo pričali. Međutim, opet s druge strane, mislim se češće dešava da osoba možda leti iz veze u vezu zato što ne može da bude sama sa sobom, ne može da ostane sama sa svojim emocijama ili kako bi preboljela taj raskid, pa onda ulazi u nešto novo. I mislim da to stvarno nije u redu, jer na taj način baš možemo da povrijedimo drugu osobu i da tu novu osobu, tačnije da se ispostavi, da nam dođe to samo kao neko ko će nam pomoći da mi prođemo kroz tu svoju kriznu situaciju.
Da. To slažem se sa Jovanom, zato što u tim situacijama vrijeđamo drugu osobu, ali isto tako, kako bih rekla, nije u redu svoje emocije liječiti na drugim ljudima, u smislu, znači, na neki način je to po meni nepoštovanje, zato što na kraju krajeva, ukoliko osoba nije spremna ulaziti u novi odnos, ne bi trebalo ni da ulazi zbog, jel te, ono, zbog druge te osobe sa kojom i ulazi u odnos, ali htjela sam reći da ono što smo spomenuli na početku, vrlo često se dešava kod žena da one u nekim odnosima trpe do neke granice. E sad, ta granica može biti olakšanje, znači kada se prekine odnos sa tom osobom, može imati, to jeste da se probudi osjećaj olakšanja kao napokon, ono, riješila sam se budali. tako da bih rekla da je zapravo stvarno treba voditi računa da se ne iskorištavaju druge osobe kada je ovo u pitanju.
Da, i gledajući i na druge, ali za nas nije dobro da sad letimo iz odnosa u odnos i samo nekako kupe se te emocije, prolazimo kroz milion različitih situacija i onda dođemo u to da budemo iscrpljeni i da nam se zgadi, ajmo reći, ljubav i da ne želimo više ništa. Tako da treba stvarno biti oprezan s tim.
Da, mislim da to niko ne radi sa namjerom, već jednostavno kada su nam poljuljane emocije zbog raskida, pogotovo kada je bio jako bolan i veze koja je dugo trajala, da mi samo u tim momentima ništa ne vidimo realno i uletimo jer mislimo da je to nekako najbolji način da prebolimo, da dobijemo nešto što nismo dobili u prethodnoj vezi ako nismo bili dobro tretirani. Tako da mislim da smo često i dalje nosimo, nisu to više roze naočale, ali neke naočale gdje su, ne vidi dobro realnost i šira slika. Tako da mislim da trebamo svi da dignemo malo ručnu, da stisnemo kočnicu i da damo vremena sebi koliko, iako nam se svidi neko jako, jako malo, da sačekamo, da ostavimo vrijeme, ako on vrijedi, bit će tu i dalje i vjerujem da i druga osoba više će razumjeti to nego da bude zamjena nekim drugim traumama, nedostacima jednoj osobi koja je bila u odnosu prije toga. A pričali smo o ženama, a zašto žene pogotovo teže ka nekoj promjeni nakon raskida, farbanje ili skraćivanje kose? Jovana, ti si skratila kosu od našeg prošlog gostovanja, da li je to zbog toga ili...
Pa, zavisi. Nije, skoro sam je skratila, nije vezano za to, ali žene često imaju tendenciju da promijene svoj spoljašnji izgled. Ja bih to možda vezala za unutrašnje promjene koje se dešavaju kod žene, jer nekako nakon raskida svaka žena nekako dođe sebi ponovo. Mislim i muškarac, ali sad pričamo o ženama. Dođe sebi i krene da radi na nekim unutrašnjim ciljevima, potrebama, aktivnostima, nešto što nju ispunjava. I baš zbog toga imam osjećaj da žene onda urade neku promjenu koja je jako vidljiva, kako bi ujutro stale pred ogledalo i rekle sebi, aha, promijenila si frizuru, to znači da danas opet idemo nekako u nekom novim putem, u smislu
da, promjene. Da, muškarci dosta imaju predrasude i ne samo nakon raskida, već kada nešto uradimo da se mi dokazujemo drugim, ali kada se sredimo, da se mi sređujemo zbog nekog drugog. A zapravo žene se najviše sređuju zbog da same sebe. Jer ja ako izađem u grada, nezadovoljna sam sa tim što vidim u ogledalu, meni će cijelo večer, mislim, bit će mi dobro, ali neće biti toliko dobro da sam sad prezadovoljna kako izgledam. I dosta imaju predrasude da se mi zbog nekog drugog farbamo, treniramo, da. Sve, a to zapravo želimo neku našu normalnu potrebu da ispunimo.
Da, složila bi se s vama, a i dodala bih naravno da žene jednostavno nakon tog raskida žele da podstaknu sebe da se mijenjaju, u smislu da imaju više samopoštovanja za sebe i samopouzdanja što se tiče i svog izgleda i svog ponašanja. Pa samim tim bih i povezala tu zapravo promjenu, gdje bi eto možda farbanje mogle sebi nesvjesno reći kao nova frizura, nova ja.
Da, a muškarci nemaju toliko puno opcija. Ja više mislim da se oni vraćaju nekim starim hobijima, starim prijateljima pogotovo, koje zapostave. I uvijek znamo svi sigurno iz društva nekog momka koji se vrati u društvo ili nama samima kao prijateljici nakon raskida veze bolne, i tu smo da ih saslušamo.
Sad kada smo komentarsali ovo pitanje, također bih rekla, pa možda muškarci, eto, mi smo pričali o ženama i njihovim promjenama, ali eto, muškarci možda krenu trenirati kao u inat, u smislu kao, ajde sad će ja izgledati bolje, možda će ona razmišljati
šta
je izgubila i tako dalje. Tako da možda su te neke promjene muškaraca.
Ja imam baš bliskog druga koji, nadam se da ovo ne sluša sada, neću ga imenovati, ali on je raskinuo dugu vezu i trenirao je, nikad nije bolje izgledao, stvarno super, je doveo se u red i djevojka mu se vratila, što znači da i to nekada.
Ponekad
mislim, ne kažem da je samo zbog toga, ali vjerujem da i njoj bilo kao, vidi njega sad kako izgleda, trebalo mu je da raskinem sa njim. Sada ćemo napraviti kratku pauzu uz There Always Gonna Be Something. U 11:32 se vraćamo u emisiju Maštare i maštamije. Moje ime je Selena Berić, a vi sa nama danas pričate o raskidu. Ako ste se sada uključili, sa nama su tu Mila i Jovana. I njihovo sljedeće pitanje je: ko brže preboli, žene ili muškarci? Šta mislite?
Pa mislim iskreno da žene više sebi dozvoljavaju da plaču, da tuguju u toku veze, a da muškarci, zbog naravno stereotipa i normi u našem društvu, da muškarci ne bi trebalo da pokazuju emocije, i to je zapravo ono što se uči malu mušku djecu, što ja mislim da je pogrešno, što bi trebalo i više ljudi misliti da je pogrešno i djelovati.
Kao plačeš kao neka curica.
E, tako je, što je baš nekako nenormalno, kad bi mene pitali. A s druge strane, da, to sam krenula reći. Žene dopuštaju sebi i da plaču i da budu tužne. na dosta načina i pokazuju to muškarcima, pa vrlo vjerovatno u toku svega toga se i gubi ta emocija, odnosno ta privrženost prema toj osobi. Gdje samim tim mislim da su žene i spremnije za neke promjene u smislu njih samih, poslije prekida, odnosno poslije raskida, a i naravno ulazak u neke druge odnose. Dok muškarci, po mom mišljenju, vrlo rijetko pokazivaju svoje emocije i svoje osjećanja u toku veze, odnosno odnosa, a da tek nakon, kada možda shvate da su nešto izgubili, da tek tada zapravo se budi, i to ne malo emocija, nego bujica emocija, koja je na neki način potisnuta kod njih, što ne bi trebalo da bude tako.
Da, definitivno. Mislim da se ovdje ne radi o brzini prepoljavanja, već upravo o tom nekom procesu koji je potpuno različit za žene i za muškarce. Slažem se sve što je Mila rekla. Da žene to nekako mi prihvatimo, čini mi se, odmah na početku, ok, raskinuli smo, tužne smo, i mislim da je jako, jako važno prihvatiti tu tugu i dati sebi prostora mjesec dana, zavisi koliko kome treba, da budemo samo tužni. Jednostavno da se ne pravimo, jer kod nas nekako je i u društvu, možda i ove društvene mreže i svašta nešto je doprinijelo tome, da nam se nameće da budemo dobro i da budemo stalno nasmijani, da budemo odlično, i onda neki podlegnu tome, ali mislim da je jako važno da samo budemo ono što osjećamo, da pratimo svoje emocije i da idemo nekako u skladu s tim. Zapravo da kod muškaraca je to nekako, oni to potisnu i onda na kraju budu jako, jako intenzivnije emocije, pa znamo neke muškarce koji ne mogu da prebole djevojke 4-5 godina već.
Da, tako i da se začudimo kada nam se javi neku nakon neku toliko dugačkog vremena, kada smo mi eto prošle, šta smo sve prošle, raskid taj, preboljavale, novi boje kose, upoznale toliko drugi ljudi, sad ono nije ti ni u malom mozgu gdje je on, i on samo tako iskoči. Jel vam se dešavalo to?
Pa jeste, meni jeste, čak jednom.
Pa se ono začudiš, gdje me se ovaj sjetio?
Pa meni se nije dešavalo, ali drago mi je što mi se nije dešavalo.
Da, hvala Bogu. Da, pa mi mislimo uopšteno da se muškarci lakše nose sa raskidom, a zapravo to njih tek kasnije malo sačeka, kad uđu sebi, kad malo razmistre, pa onda znaju šta su izgubili. A u tom momentu, ako oni pogotovo raskidaju i ne znaju što su raskinuli, pa onda mi kažemo, doći će njima to, vratit će im se.
To nam je glavna rečenica.
Da. A kako prebroditi osjećaj da smo ostavljeni i vratiti samopouzdanje?
Pa jednostavno moramo povezati tu taj raskid sa nečim. Ne možemo mi nas posmatrati kako nas posmatra ta druga osoba. Znači, biti ostavljen ne mora značiti da si ti sad manje vrijedan. Nego jednostavno način kako ćemo to prebroditi je, kao što sam rekla i na početku, jednostavno zaukopirati se svojim interesima i aktivnostima kako ne bi razmišljali o tome.
Pa da, mislim da raskid govori o tome kakav je odnos bio, a ne to kakvi smo mi kao ličnosti i kao individue. I baš u odnosu, mislim, uvijek je dvoje ljudi i svako je odgovoran za svoje ponašanje. Tako da do raskida vodi ponašanje i neke karakteristike koje nama smetaju. A to samopouzdanje se upravo vraća, mislim, kroz prihvatanje, da prihvatimo da se to sve desilo, da brinemo o sebi i da se podsjetimo ko smo mi i kakvi smo mi i van tog odnosa.
Da, nekada to nije samo kakvi smo i bili, kakav je odnos, već jednostavno se ne uklapamo u percepciju nekog i ne slažemo se sa tom osobom. Iako smo možda u nekom periodu života bili onako srodnje duše, kako nam izgleda na prvu, jednostavno ljudi se mijenjaju i mislim da je u redu skroz nastaviti dalje. Ako vidiš da nemate isti pogled na budućnost, ne poklapate se u nekim stvarima u životu, mislim da je i to, da to ne znači uopšte kakav smo mi čovjek i koliko smo se dali u tu vezu, već jednostavno ta osoba nije za nas.
Da, isto bi dodala da mi, pogotovo žene, znamo da zamislimo nekog onako da je bolji i da mu predodamo milion nekih karakteristika koje stvarno u realnosti nisu takvi. I onda se razočaramo zapravo u tu idealnu sliku o toj osobi, a ne u ono. A sami smo je stvorili.
Samo kad je upoznamo bolji.
Baš tu, da.
Pa to nije naš princ na bijelom konju, već ima magarca umjesto konja, ali nema veze. A koji je najbolji način da mi ostavimo nekoga?
Pa ostavljanje generalno je težak proces. za obe osobe. Ja mislim da je najbolji način, naravno, kao što sam već rekla, komunikacija, ali da ta komunikacija bude jasna i direktna. Jer ono što zapravo boli u prekidu i boli u raskidu nekog odnosa je zapravo ta nejasnoća i ta dvosmislenost u mišljenjima. Odnosno, osobe bi trebale da nauče da izražavaju svoje mišljenje direktno i jasno, da bi to, naravno, imalo manje uticaja na emocije koje proizilaze iz svega toga.
Da, da, definitivno. Mislim da ne treba da igramo igrice neke sa ljudima, da nestanemo samo, da raskidamo preko poruka.
Blokiramo. Pošaljemo pismo. Možda je to novina.
Da, da. Tako da mislim da je važno stvarno da budemo iskreni, otvoreni, da dođemo da sjedimo pred tu osobu i kažemo direktno to i to je problem. Jednostavno na taj način olakšavamo i drugoj osobi, a i nama samima.
Da. A kako da preživimo ako je bivši krenuo dalje?
Pa ja mislim da tu nema šta da se preživljava. Mislim, sve zavisi od osobe do osobe. Ako smo mi dovoljno zrela ličnost koja je u redu sa tim da osoba s kojim smo mi provodili vrijeme nastavi sa svojim životom, gradi sebe na neke različite načine, kako fizički, tako i psihički, mislim da bi bilo pravedno i mislim da bi bilo okej sa naše strane samo ukazivati podršku, naravno ne direktno ako nemamo kontakt sa tom osobom, ali jednostavno ne ljutiti se na to. Jer ja mislim da bi to trebalo biti jednostavno i da ta osoba želi za nas, a da i mi želimo to za tu osobu. Jednostavno promjene koje bi mogle da donese samo neke pozitivne stvari, a ne negativne.
Da, lijepo je to reći i lijepo je čuti. Jest. Ovako, ali mislim da je to stepenica gdje svi zapnemo. Ta Jest. Posesivnost ostane u nama, jako je teško nekada. Iako to sve razumijemo, ne možemo protiv svog osjećaja da on sad ima prelijepu curu, mislim iz našeg ugla, ili ako je muškarac, da cura nađe super momka koji je ovakav i onakav, i onda mi često i mislimo da su ti ljudi bolji od nas, a nisu.
Da, također, izvini, krenemo da se poredimo sa tim ljudima, što da. Naravno utiče i na nas same, što ne bi trebalo da bude tako.
Definitivno, i nekako mislim da kad shvatimo da svako ima različit tempo, da je možda to negdje nam može olakšati, jer nekako ja prolazim na jedan način kroz taj raskid, on na drugi način, ti na treći, i svako ima nešto svoje, tako da mislim da taj tempo i da shvatimo da možda on sad ima novu djevojku, ali ko kaže da ja neću za ne znam koliko dana, mjeseci imat nekog ko će mi stvarno značiti mnogo više nego nešto
prije. Iako trenutno gledaš sliku bivšeg momka, to ne znači
da neće biti dana.
A da li je istina da vrijeme liječi sve ili samo naučimo da živimo s tim?
Ja mislim da ne liječi vrijeme sve, da jednostavno moramo naučiti neke obrasce, odnosno najviše što se dešava i šta je ljudi teško, odnosno šta je ljudima teško u raskidu, jeste što oni ne mijenjaju svoje obrasce ponašanja. To jeste, iz veze u vezu ponavljaju stvari koje griješe, koje nisu funkcionisale, a zapravo fokus na sebi je ono što je najvažnije poslije nekog raskida. Naravno, tu se ubraja vrijeme, ali ono što je pogrešno jeste da to vrijeme ne treba pretrpavati nekim sad obavezama, zato što tako se samo potiskuju emocije i onda kasnije bude još gore.
Pa da, ja se slažem da vrijeme ne liječi. Možda se nakon nekog vremena malo te neke rane izblijede, ali one definitivno ostanu. Ali opet, ako gledamo sad neku osobu koja samo stoji u mjestu i vrijeme prolazi, to ne znači da se ona liječi. Da. Tako da mislim da je važno da mi sami za sebe radimo stvari koje će nas da izliječe, koje će nama da pomognu, da budemo sa ljudima koji su nam važni, jednostavno da se okružimo tim nekim lijepim stvarima. Tako da možda u tom nekom kontekstu.
Slažem se i više mislim da je ta rečenica utjeha ljudima. Mm-hmm. Ima ljudi sigurno koji vrijeme liječi i jednostavno vrijeme donosi neke nove stvari, ali da vrijeme samo prolazi, a mi stojimo i ništa ne radimo, definitivno ćemo ostati u mjestu, kao što si ti Jovana rekla. Dosta ljudi ovu emisiju sluša koji su mi rekli da nisu toliko srećni u ljubavi, da nemaju sreće. Da li uopšte postoji ta loša sreća u ljubavi ili je to samo mit? Ako postoji, kako da je se otarasimo?
Pa ja mislim da ne postoji idealna osoba za nas. Da je to jednostavno da ono što se zapravo gleda jeste kompatibilnost između dvoje ljudi. To jeste, da li se neke naše osobine ličnosti poklapaju sa osobinama druge osobe i zajedno sa interesima druge osobe.
A da li postoji taj maler? Šta mislim?
Loša sreća. Pa, ja iz svog iskustva bi trebala reći da postoji, jel da?
Jesi ti, nažalost, primjer.
Pa, mogli bi reći tako. Međutim, ne vjerujem da postoji kao loša sreća. Nekako ja ne vezujem te stvari za sreću ili nesreću, već mislim da je to negdje, da mi ponavljamo te iste obrasce, na primjer. Mislim, evo, na primjer, moj loš obrazac je to, ja sam student psihologije i nekako u svim ljudima vidim neku bol i onda pokušavam da to izliječim, da pomognem, da ovako, da onako, i onda stvarno taj obrazac moj ponašanja privlači takve ljude, što mene na kraju ostavi bez energije i svega, mislim, donese mi nešto potpuno loše. Tako da mislim da je važno da promijenimo taj obrazac ponašanja i kad vidimo, da jednostavno da osvijestimo. Ja sam osvijestila da je to kod mene, na primjer, problem, i sad radim na tim stvarima u smislu da razgraničim kome treba da pomognem, kome ne, na koji način i do koje mjere, koliko sam uopšte bliska sa tom osobom. Tako da ne bih to nazvala možda lošom srećom, ali tim nekim promjenom nekog obrasca.
Jo, ja se bojim ako je to istina, jer kada vidim kakve ljude ja privlačim, mislim, u dugoj sam vezi, ali uopšteno, nekad se stvarno zapitam da li sam ja tako, u kome je problem. Ali, da li, rekla si Mila da ne postoji idealno, draga, dragi, kako da pronađemo nekog, ne mogu, eto sad, rekla si da ne postoji idealni, ali bar kompatibilni.
Pa jednostavno, mislim da se to najviše povezuje sa interesima, zato što kada dvije osobe dijele zajedničke interese, samim tim se i sreću na takvim mjestima gdje su ti interesi, zajedno provode vrijeme, diskutuju, komentarišu te stvari, gdje bi zapravo mogla i da proizađe neka lijepa emocija iz svega toga i lijep odnos. Tako da mislim da se tu najčešće ljudi nađu, odnosno u tim zajedničkim interesima i zajedničkom provođenju vremena na nekim, ne znam, na izložbama, u smislu, u galerijama, ako nekog zanimaju filmovi, pa u kinima da se sretne sa nekim. Je.
Znači tu da tražimo srodnu dušu. Dobro, idealnog dragog ili drago, ali evo sad mogu da postavim i pitanje, da li vjerujete u srodnje duše, prave osobe?
Ja vjerujem, ja baš vjerujem u to, vjerujem, ja da postoji, da, vjerujem da postoji ta jedna osoba koja čeka samo na mene, i da će doći taj moment.
Sudbina kad će donijeti, da, na bijelom konju, kao što smo već spominjale.
Nekako mislim da postoji baš pravi trenutak kad treba da upoznamo tog nekoga, sve dotad, sve ove stvari koje se dešavaju i veze i odnosi koje, kroz koje prolazimo, mislim da su samo priprema za taj odnos.
I lekcije.
I lekcije, definitivno. Tako da, možda bi se nadovezalo ovo za idealnu osobu. Mislim da je važno da prije nego što krenemo u potragu, ajmo reći, za tom idealnom osobom, da treba da upoznamo prvo sebe. Da vidimo šta mi volimo, koje aktivnosti radimo, šta nas to ispunjava, šta nam je važno, koje vrijednosti zapravo imamo, šta njegujemo. I tek kad znamo kao u svom ličnom primjeru šta mi želimo, tek onda tu možemo da prepoznamo u drugoj osobi. Pa onda možemo to nazvati možda idealnim za nas.
Da, a nekad nas i odnosi nauče šta želimo, odnosno šta ne želimo. Meni je, kada mi je bilo teško da znam šta želim, krenula sam od toga šta ne želim. Šta neću u svom životu, šta meni ne prija. I mislim da je to neki savjet kako da znamo ko je za nas, da krenemo bar od toga ako ne znamo šta nam prija, šta nam ne prija i šta nikako ne želimo u našem okruženju. A da li vjerujete u ljubav na prvi pogled? Ima li te ljubavi?
Pa ja iskreno ne vjerujem, zato što smatram da bi se jedna osoba zavoljela i stvorila neka ljubav u nekom odnosu, mislim da je važno da se ta osoba dobro upozna i da se dobro vide neke karakteristike i osobine ličnosti samog tog pojedinca. Mislim da ljubav na prvi pogled možda samo može da ukazuje na možda samo fizičku privlačnost prema toj osobi, ali mislim da na emocionalnom nivou to ništa dublje nije.
Apsolutno, ja sam prije neke 2-3 emisije koja tebe pričala o ljubavi ili zaljubljenosti i baš je bilo nešto ovako slično pitanje. Rekla sam, ne ljubav na prvi pogled, ali mislim zaljubljenost na prvi pogled da je moguća.
I možda te iskrice.
Da.
Ja, na primjer, u tom slučaju ne mogu da kažem da nisam imala ljubav na prvi pogled, ali ne mogu da kažem i da jesam, ali vjerujem da je to neka intuicija, da ti osjetiš. Kao sad u tom momentu ja to sebi nisam priznala, ali kasnije kao kada sam upoznala tu osobu, znala sam da od prvog momenta kad sam je vidjela, znala sam da je to. Mislim, nisam se udala, ali u ovom trenutnom momentu. A da li slavite današnji dan? Da li slavite dan zaljubljenih ili je to samo neka izmišljotina da svi trošimo pare na voljene osobe?
Pa ja ne stavim generalno ja, ali mislim da dan zaljubljenih ne mora ukazivati na ljubavne odnose, nego na prijateljske odnose, porodične odnose, i mislim da ljubav generalno treba da se upražnjava svaki dan, a ne samo 14. februara. I generalno mislim da bi danas svi trebali da provedemo vrijeme sa ljudima koje volimo, a ne sa osobu. Znači, da vižemo ovaj dan za jednu osobu koju volimo.
Divno si to rekla, i mislim da je svaki dan dan zaljubljenih, dan žena, dan muškaraca, i da mi to nekad zaboravimo. Možda je ovo samo fin povod da izađemo sa voljenom osobom ili nekom osobom koju volimo, da poklonimo nešto, ali sad da se držimo toga, ovo je dan zaljubljenih. Ja, na primjer, idem danas kod tetke na slavu i meni je više danas Sveti Trifun, ali poštujem da svako slavi ljubav svaki dan.
E pa to mislim da ljubav ne treba da ima svoj datum, već da je svaki dan poseban. I ja konkretno idem sa drugaricama, što smo single, pa idemo na večeru.
Joj, pa možda se neki muškarci koji su tako na večer i vama i pridruže, želim da sreću.
Možda se desi ljubav na prvi pogled.
Da,
baš to, vidjet ćemo. Srodna
duša večeras, gdje izlaziš, možda slušaju slušalci da se
pojavi. Nismo još odlučile, ali...
greška. A šta biste preporučile ljudima koji su sami na današnji dan, kako da ga provedu? Da li tako da odu sa društvom na večeru ili da rade neke stvari da se malo više fokusiraju na sebe, a ne na druge?
Pa, definitivno. Evo, ja ću iz svog primjera, mi ćemo danas na tu večeru, tačnije večeras, ali to je čisto nama izgovor za još jedno druženje u nizu ove sedmice.
I to subota, odličan dan da padne dan zaljubljenih.
Jeste, stvarno. Ali definitivno mislim da ljudima neka poruka ovim što su sami, da ne gledaju na tu samoću kao samoću i na usamljenost, jer mislim da upravo u tim momentima treba da iskoristimo to što možda imamo tu slobodu, ajmo da kažemo, da iskoristimo to da upoznamo sebe dublje, da damo sebi prostora, da radimo stvari koje mi želimo, koje možda ne bismo mogli toliko slobodno da radimo u toku veze, što je normalno. Tako da definitivno onako treba da pusti sebe, da budu sami sa sobom, da budu nježni prema sebi i da jednostavno uživaju. U svakom danu, eto, ali danas pogotovo.
Također složila bi se Jovana sa tobom. Isto tako bi rekla da to što su ljudi na današnji dan sami ne mora nužno znači da su usamljeni. Što zapravo govori o tome da samoća je nekad jako potrebna nekome. I da i vrlo često je podcijenjena u nekim momentima, i zapravo mislim da svaka osoba koja je sama na današnji dan treba napraviti listu, što si ti rekla, malo prije stvari koje ne želi, kako bi se spremila za neki novi odnos koji dolazi.
Da, i da se zahvalimo uvijek na stvarima koje imamo. I ako nemamo možda partnera, možda imamo zdravlje, imamo divnu porodicu, prijatelje, da vidimo, da krenemo od tih stvari koje imamo, a ne od stvari koje nemamo. A mi ćemo se prebaciti na Instagram profil maštarije.rtrs. Ukoliko niste nas zapratili, zapratite nas. Postavili smo anketu šta je najteže nakon raskida. Ponuđeni odgovori su bili navika i praznina, usamljenost, sjećanje na zajedničke uspomene i pomisao da je krenuo ili krenula dalje. Šta mislite, zašto su ljudi najviše bili?
Pa ja mislim možda rutina i navike koje su uspostavili sa tom osobom.
Ja bih možda rekla na sjećanje i zajedničke uspomene.
E, u pravu si, ali tu je negdje. Oko 50 ljudi je učestvovalo u anketi. Vjerujem da to je zapravo malo manji broj nego inače. Ova tema je jako bila škakljiva, ali smo uspjeli izvući informacije od njih. 38% je bilo sjećanje na zajedničke uspomene, 32% na naviku i prazninu, 25% pomisao da je krenula ili krenuo dalje i 5% usamljenost, što će se nadovezati na ovo Milo što si pričala, i drago mi je da ljudi su sve manje usamljeni i sve više to zrelo prihvataju. A također smo i postavili pitanje koje je najbolji način da se preboli raskid. Dejana kaže, uz podršku drugara ili drugarica raditi stvari koje te čine ispunjenijim, hobi ili slično. Tačno. Mišo kaže, ideš dalje kao i bivši partner. Svi ne vole isto jesti. Zamisli da neko jede ćevape, a partner to mrzi. Duhovito. Jovana kaže da se nađe neki novi hobi. Dozvoli sebi da se prožive emocije i nauči da se nauči da budemo malo sami. Slažem se, o tom smo pričali. Jovica kaže 2 litre vinjaka i stare kasete Ksenije Pajčin. Duhovito, moram priznati, ali nadam se da mu je pomoglo već ako su 2 litre u pitanju. Samo polako, to je već puno. Taša kaže posao, jasno, da, trebamo se posvetiti stvarima kojima se bavimo. Nikolina kaže alkohol. Vanja kaže, možda da ispuniš sebi dan aktivnostima kako ne bi mislio ili mislila o tome. Tačno. Luka kaže, Picado i Benediktiner. Da li je to neko pivo, znate li? Ne, mislim da jeste.
Jeste, jeste.
Ne znam da li sam dobro pročitala. Neda kaže, prijatelji, beskonačna priča o tome, dok ti samom ne postane besmisleno. Divno. Prijatelji su veliki, veliki faktor kako da nastavimo dalje i našoj velikoj pomoći u životu. Jelena kaže, otići na put sa drugaricama. Girls trip je uvijek opcija. Nikola kaže, fokus na porodicu, sebe i svoje lične ciljeve. I Pavle kaže, preseliti se na neki drugi kontinent. Dobro, ne moramo se baš seliti, ali shvatim da je ovaj odgovor bio duhovit i nasmijao nas je, kao i ostali. Usporite sa nekim porocima, više se posvetite zdravim stvarima, treningu, poslu, prijateljima, fokusu na sebi, fokusu na porodici i mislim da će sve proći. Hvala vam, cure, što ste bili danas sa nama, pogotovo na današnji dan i što slavite ljubav svaki dan, mislim da je to najbitnije. Nadam se da vam je bilo ugodno.
Jeste, hvala tebi puno, Selena, što si nas pozvala. Meni je bilo iskreno jako, jako prijatno. Iako sam već 3. put ovdje, svaki put mi je sve ljepše.
Treća sreća,
da. Možda bude i danas, večeras.
Također. Javi nam.
Hoću.
Hvala ti što si nas pozvala kod sebe u emisiju. Drago mi je što smo pričali o ovoj temi koja se i ne priča toliko detaljno. Ja sam uživala, obe smo uživale, tako da hvala ti.
I da, i nije bio kraj svijeta nakon što smo progovorile na ovu temu.
Da.
Eto, hvala vama slušalci što ste bili sa nama. Budite svake subote od 11 do 12 u emisiji Maštarijima šta mi je. A sada slušamo tu Sweet. Ja sam Selina Berić i sa vama sam svake subote.